Каманда пад назвай паўночнаамерыканскія мучанікі выйграла сёлета ў футбольным турніры клерыкус кап сярод рымскіх калегій і універсітэтаў. У фінале семінарысты папскай паўночнаамерыканскай калегіі з лікам 3-0 перамаглі каманду грэгарыянскага універсітэта. Кубак пераможцам уручыў арцыбіскуп Джаванні Анджэла Бэчу, субстытут апостальскай сталіцы. Ён сказаў, што абавязкова распавядзе папе пра гэты прыгожы і эмацыйны дзень спорту. Сярод балельшчыкаў футбольнага матчу на стадыёне побач з Ватыканам быў таксама арцыбіскуп Сіднея кардынал Джордж Пэл. У сёлетнім турніры прынялі ўдзел 16 каманд, у якія ўвайшоў у агульнай складанасці 351 семінарыст і святар 71 краіны. Падчас гульняў былі раздадзены 42 жоўтыя і 2 чырвоныя карткі. Клерыкус кап 2012 года стаў шостым па ліку арганізаваным каталіцкай спартыўнай федэрацыяй Італіі. Ідэя турніру належыць да кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне.